Ja, ja, smo kar pri moči pa pri energiji. Smo po relativnem prirastu teh virov v Evropi na zadnjem mestu. Veleprodajna cena električne energije je trenutno 5-kratnik tistega, kar je bila eno leto nazaj. Sončna elektrarna za samooskrbo na hiši doma se je ta investicija izplačala v manj kot 10 letih, življenjska doba sončne elektrarne pa 30 let. To bi bil pa bolj mit kot neko realno tveganje. Taki izzivi so mi všeč, ja. Nobenih te. Sploh niso izzivi mi, no.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v četrti epizodi podcasta Hiša. Z vami je prvič v zgodovini hiše moški dvojec z dvema krmarjema, Aleš Ugošek in Boris Štrakl. V goste pa je tokrat prišel še en predstavnik močnejšega spola iz enega največjih slovenskih podjetij GNI, Dejan Paravan. Dejan, dobrodošel v hiši.
Živa.
To je epizoda, ki jo snemamo najbolj zgodaj, ampak mislim, da sta oba že budna, ne?
Ja, ja, smo kar pri moči pa pri energiji.
Super. Z Dejanom bomo danes govorili o sončnih elektrarnah, pridobivanju energije za vašo hišo, samooskrbi, aktualnih razmerah na trgu energentov, pogledali pa bomo tudi v prihodnost, kaj nas verjetno čaka in kako se lahko na takšno prihodnost najboljše pripravimo.
In da še predstavimo, Dejan, tebe za vse poslušalke in poslušalce. Kdo je Dejan? Dejan Paravan je član uprave podjetja GENI in direktor za strateško inoviranje. Še vedno direktor za strateško inoviranje.
Še vedno vodim tudi to področje, ja.
Odlično. Torej, skupina GENI je bila ustanovljena leta 2004, je pa sicer ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu in prvi slovenski dobavitelj izključno brezoglične elektrike. Lahko v nekaj besedah, Dejan, poveš, kaj to pomeni?
To pomeni, da smo se zdaj že leto in pol nazaj odločili, da nobenemu našemu odjemalcu ne bomo več dobavljali elektrike iz fosilnih virov. Torej, to pomeni, da vsem gospodinjskim odjemalcem in vsem poslovnim odjemalcem, tudi industriji v Sloveniji, dobavljamo izključno brezoglično električno energijo, bodi si prihaja ta iz sončnih virov, iz vodnih virov ali pa iz jedrske energije.
Odlično. O tem boš lahko nekaj več povedal v nadaljevanju, ko bomo razdelali oskrbo z električno energijo. Sicer pa je Dejan doktoriran elektrotehnik, ki je že pred 18 leti zagovarjal doktorsko dizertacijo z aktualnim naslovom Obvladovanje srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne energije. Verjetno je Dejan tudi zaradi tega toliko uspešen v podjetju GENI od leta 2006, predtem pa je bil zaposlen na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in različnih domačih in tujih podjetjih. Je pa sicer oče 3 otrok, ljubitelj športov v naravi, tudi nekaj več o tem bomo danes povedali, ki sicer zelo rad teče in je predsednik odbojkarskega kluba GENI Voli iz Gorice. Dejan,
tudi to,
a bi karkoli dodal, kar smo pozabili, ne vem, glasbeno udejstvovanje. Prej si omenil, da bi lahko sabo prinesel kitaro. Zakaj?
Zato, ker ste me izvali, da bi mogel pet, ne? Potem morda rajši na kitaro, kaj brenko.
A poješ pa brenkaš?
Zelo malo, no. Je pa res, da v času študija sploh sem se ljubiteljsko priučil par akordov, da smo potem lahko pač na žurih popestrili dogajanje.
Mislim, da je bil to razlog mnogega izmed nas, zakaj smo se naučili par akordov. Pa ne zaradi žura samega, ampak zaradi dotičnih oseb na žurih.
Ej, vsi imamo isti razlog, ampak se ne bomo niti pretvarjali, da je bilo karkoli kaj dosti drugega. Je pa res, da te potem kitara zelo lepo pocukne noter in tudi jaz sem zelo živo, tudi zdaj še zmeram, sicer mi čas ne dopuščam, neke vrste meditacije ali pa sprostitev, res, da se pač mal prostiš, pač glasbo drugače imam zelo rad.
Drugače si Novogoričan oziroma kje iz okolice?
Ja, v bistvu iz Solkana, originalno, zdaj sem se pa preselil v eno vas Loke, ki je pa tik pred Novogorico, se pravi lih na koncu Vipavske doline, tako da živim v izjemno lepih krajih in tudi, kaj si omenil, da imam rad športe v naravi, je to lokacija, ki mislim, da je izvrstna, zato ker na katero koli stran neba greš, imaš drugačno naravo, drugačen teren in praktično je raznolikost neverjetna.
A imaš hišo ob gozdu?
Imam hišo v bistvu na vasi, ne, v zelenju bi rekel. No, lih imam tudi neki hrast okrog hiše. Ni lih gost, imam pa zelo, zelo blizu do gozda. Jo.
Skoraj ideal Slovenca. V prejšnji epizodi so izpostavila dekleta z Lenko Kavčič kot gostjo, da je ideal Slovenca eno družinska hiša v naravi ob gozdu.
Drži, evo. Tudi se bi kar strinjal in podpisal s tem. Ja.
Dovolj o hiši in tem, gremo na današnjo temo, govorili bomo o energiji, o sončnih elektrarnah in o še čem v povezavi s temi temami. Morda za začetek umestimo celotno temo v prostor in aktualno dogajanje. Po podatkih je Slovenija oziroma oskrba Slovenije z energijo za leto 2020 takšna, da smo približno 55% samo oskrbni, medtem ko je preostalo uvoz. Ali to drži?
Mislim, da je, zdaj ne vem prav čisto natančnih številk, ampak mislim, da je celo več kot 50% smo uvozno odvisni. Končna raba energije v Sloveniji znaša, da če čez pavc malo pogledamo, nekaj čez 50 teravatnih ur. Od tega je električna energija približno 13-14 teravatnih ur, 10 teravatnih ur od tega proizvedemo sami doma. A ne? Potem je pa porabimo še 10 teravatnih ur zemeljskega plina, kar je 100% uvozmo, pa mislim, da tam okrog 20 teravatnih ur naftnih derivatov in te tudi v celoti uvozmo. Se pravi, 30 od 50 je več kot 50%, torej Slovenija je energetsko zelo uvozno odvisna in daleč od neke samooskrbe.
Se pravi, nekaj si že povedal, od česa prihaja oskrba z energijo, torej prevladujejo naftni derivati.
Fosilni viri, ja. Ker tudi tako. Pri električni energiji potem imamo zaradi kurjenja premoga, kar je sicer domač energent, a ne, je tam 25% približno so tudi fosilni viri v našem proizvodnem miksu.
Ostalo pa so še jedrska energija?
Jedrska energija pa potem obnovljivi viri, kjer zaenkrat prevladuje seveda vodna energija, ostali obnovljivi viri pa se pač počasi in ustrajno večajo.
To pa so?
To so pa predvsem sonce. Ne? Veter pri nas nekako ne zaštarta. Dva vzroka sta tukaj. Primaren je ta, da teren Slovenije ali pa umeščanje v prostor nekako ne omogočata ali pa je težko take objekte umestiti v naš prostor. Po drugi strani pa tudi Slovenija ni stališča vetra neka meka ali pa država, ki bi imela področja z konstantnim, stabilnim vetrom, ne? Ker smo mal skriti za Alpami. Ne? Mm-hmm. Tako da tudi zaradi tega je v Sloveniji definitivno med tema dvema obnovljivima viroma, ki se največ omenjata kot bodočnost, to je sonce in veter, je definitivno sonce za Slovenijo tisto, ki je bistveno pomembnejša in večja priložnost kot veter.
Je pa glavnina proizvodnje električne energije v Sloveniji prihaja iz jedrske elektrarne, a ne?
Tako je.
Na drugem mestu termoelektrarne, potem hidroelektrarne,
tako.
Na to pa vetrna in sončna.
Tako.
Po podatkih je tega manj kot 2% vetrne in sončne elektrarne.
Ja, za enkrat če je pa porast, če pa pogledamo, koliko je pa porast seveda, se pa največ dela ravno na teh objektih. A ne? Tako da drži, obnovljivi viri so, sploh tej novi obnovljivi viri so v Sloveniji še relativno nizko zastopani, se pravi imamo veliko prostora tukaj za izboljšave. Pa še en podatek bi postregel, ki nam definitivno ni v ponos, in sicer, da je prirast obnovljivih virov v proizvodnji električne energije med leti 2020 in 2010, se pravi od 2020 do 2020, smo po relativnem prirastu teh virov v Evropi na zadnjem mestu. Se pravi, smo zadnja država, koliko smo novih obnovljivih virov v zadnjem desetletju dodali. To je definitivno nek podatek, ki nam dejansko ne more biti v ponos in tukaj dejansko moramo narediti več.
Kaj bi pa po tvojem mnenju lahko bil vzrok za to, da smo na zadnjem mestu pri tem?
Definitivno je eden od vzrokov ta, da imamo določene izzive, kako umeščati te vire v prostor. Tukaj predvsem bi omenil vetrne elektrarne, katere sem že prej opisal. Če se vozimo po Sloveniji, vidimo dve vetrnici, ne? Se vemo, kje sta. Ne? Ni nobene države v Evropi, ki bi imela tako malo vetrne energije. Ne? Druga stvar je pa tudi na področju sonca je bilo nekaj ovir, da dejansko tukaj smo bili premalo ambiciozni pri izgradnji teh novih virov. To se zdaj v zadnjih letih spreminja, zato jaz mislim, da to desetletje, v katerem smo zdaj, se pravi do 2030, ne samo, da bomo morali, tudi mislim, da lahko in je to zelo velika priložnost, da na tem področju naredimo bistveno več, kot smo do zdaj.
In to se tudi dogaja počasi, kot si že sam omenil, investicije v sončne elektrarne so namreč v zadnjem letu precej eskalirale. Če je bilo leta 2020 v Sloveniji nameščenih za 58 megavatov sončnih elektrarn, je ta številka lani poskočila na okrog 130.
Ja, in tudi recimo se spomne mene konference še leto nazaj, kjer so določeni politiki sami niso verjeli v plane, ki jih je politika slovenska postavila, da bo treba zrediti do 2030 vsaj 100 megavatov novih sončnih elektrarn na leto, ne, in so govorili, kako lahko prijemo do 100 megavatov. Zdaj vidimo, da smo lansko leto prišli na 130, ne samo na 100. Ne. Jaz mislim, da moramo priti na 300 na leto hitrosti, se pravi zdaj, ko smo približevali proti letu 2030.
A bi ocenil, da je dosežena točka preloma ali bo točka preloma šele prišla?
Točka preloma, to pomeni, da je plaz popustil in da dejansko se je stvar usula.
Psihološka točka preloma.
Kar se tiče sonca, mislim, da nedvomno. Nedvomno zakaj? Zaradi tega, ker je ekonomika taka, da pije vodo, ker je tehnologija blizu ljudem sprejemljiva, ker regulativa tudi te stvari spodbuja, ne čisto povsod, ne? Sploh imamo izzive pri umeščanju oziroma pri postavitvi tako imenovanih utility scale sončnih elektrarn, to so tiste večje sončne ali pa velike sončne elektrarne samostoječe, teh tudi v Sloveniji praktično ni, ne? Se pravi, da nas izkoriščamo izključno samo strešni potencial, kar je v redu, zato ker strešni potencial pomeni praktično ničti vpliv na okolje, tako da strešni potencial apsolutno moramo maksimalno izkoristiti, ga je še ogromno, smo komaj na začetku, ne bo pa to dovolj, se pravi, graditi bo treba vse oblike sončnih elektrarn, tudi tiste samostoječe velike in tukaj definitivno imamo še veliko rezerve ali pa tukaj se recimo ta točka preloma ali pa ta sprostitev potencijala, ne bomo tako reči, se še ni zgodila.
Je Ekosklad s svojimi subvencijami pospešil? Je bil ključen za pospešitev prodaje in ali bodo sončne elektrarne tudi brez subvencij ugodne?
Definitivno, da je Ekosklad tudi pospeševalec tega in prav je, da je tako. Ali bodo brez teh subvencij ali pa zniženih subvencij še stvari pile vodo ali ne, bom postregel pa s tem podatkom. Ne? Če bi to vprašanje mi zastavili eno leto nazaj, potem bi malo cincali. Ne? Danes, ko je veleprodajna cena, govorimo o veleprodajni ceni, ne maloprodajni ceni, to je tista cena, ki jo imate na položnicah doma, veleprodajna cena električne energije je trenutno petkratnik tistega, kar je bila eno leto nazaj. Petkratnik, ne za 50% gor, za 500% gor. Seveda so to enormne cene, jaz mislim, da so neuzdržene na dolgi rok, da bojo pač, in so pač posledice vojnega stanja, v katerem danes živimo. Tako da je spet vprašanje, ok, s kakšnimi cenami bomo računali to ekonomiko za naprej. Ne? Če bi vzeli zdajšnje cene, te petkrat večje kot eno leto nazaj, je no-brainer investicija v sončno elektrarno.
No, če se glih na to navežem, se pravi, če se postaviva v kožo nekoga, ki recimo razmišlja o ogradni hiše in razmišlja o vseh stvarih, ki so povezane s tem, torej sončna elektrarna se splača, komu se splača, kdaj se splača?
Sončna elektrarna za samo skrbo na hiši doma, ne, se splača že pred tem porast, že danes, se pravi pred ali pa pred tem porastom cen, ne, se je ta investicija je splačala v manj kot 10 letih, življenjska doba sončne elektrarne pa 30 let. Se pravi, je to popolnoma, je to odlična investicija, odlična naložba za denar, ki ga nekdo ima, ne vem, na banki ali pa tudi lahko seže po nekih drugih produktih, ker različni ponudniki ponujamo tudi produkte financiranja. Ne? Se pravi, lahko zgradiš tako elektrarno tudi, če nimaš prihranka, da bi pokril celotno investicijo elektrarne. S tem, z energetsko krizo in s porastom cen, pa se ta ekonomika samo izboljšuje, vračilna doba se krajša in danes je praktično ni ekonomskega razloga, zakaj ne bi šel v to. Zato tudi vsi ponudniki zaznavamo velik porast popraševanja po teh produktih in praktično ne moramo slediti temu popraševanju. Zato so se tudi čakalne dobe za postavitev elektrarn podaljšale. In danes je dejansko se treba postaviti v vrsto za postavitev sončne elektrarne.
Ta vrsta je dolga koliko?
Neki mesec. Zdaj spet je povezana tudi z nekimi drugimi razlogi, zato ker elektrarno treba tudi priklopiti na omrežje in potem je treba tudi določena soglasja poiskati in niso povsod ti časi enaki, tudi niso povsod ti izzivi enaki, tako da govorimo pa o nekim mesecu, govorimo pol leta in več. Podobno kot, kad greste kupiti avto, tudi verjetno avto ne dobite že jutri, ne? Pri sončnih elektrarnah je trenutno zelo podobno stanje.
Soglasje si omenil, kakšna soglasja?
Soglasje za priključitev, se pravi, to gre za elektrarno, za energetsko napravo. Recimo, če hočemo kupiti toplotno črpalko doma, ne rabimo nobenega soglasja, pač toplotno črpalko priključimo, pri sončni elektrarni ni temu tako. Se pravi, moramo pridobiti soglasje za priključitev te naprave. To pomeni, da imamo neke postopke z lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem. Seveda, recimo v primeru Geni Sonca, za vso to papirologijo, za vse te postopke poskrbimo mi, se pravi, mi ponujemo popolnoma produkt na ključ, se pravi, vse te stvari poskrbimo mi. Pomenijo pa ti postopki to, da elektrodistribucijsko podjetje more preveriti, ali omrežje tam omogoča priklop takšne elektrarne in zaradi tega pač terja tudi to nekaj časa, da pride do tega, da zberemo vse te papirje in dovoljenja.
Prej sta omenila ideal slovenske rešitve bivanja je v hiši ob gozdu, kaj pa tisti, ki živijo v stanovanjskih blokih? Kakšne pa so ta možnosti za sončne elektrarne?
No, tam so seveda možnosti slabše ali pa manjše. Ne? Prvič je, da smo omejeni s površino strehe, se pravi, če gledamo neko poprečno enodružinsko, poprečno slovensko združino, ne vem, 4 člani, pa da se tudi ogreva z elektriko, s toplotno črpalko, potem dajmo reči, da ima porabo električne energije, ne vem, 10 megavatnih ur letno, recimo. A ne? 10 megavatnih ur letno za proizved tok električne energije rabimo približno 9 kilovatno elektrarno. Zdaj, če poštevamo, da bomo verjetno v bodočnosti imeli še električen avto, je treba dodati še par megavatnih ur. V ta namen, se pravi, je neka tipična velikost za neko enodružinsko hišo, tam nekje enih 11 kilovatna elektrarna. Ne? Za 11 kilovatno elektrarno rabimo spet približno tam nekje 65-70 kvadratnih metrov strehe. Ne? Zdaj 70 kvadratnih metrov strehe na neki hiški ob gozdu je nekaj čisto izvedljivo, ne? Neki, se pravi, stvar je štima. Medtem, ko če gremo pa na večstanovanjski blok in če ima ta precej nad stropi, potem pa ta streha tega večstanovanjskega bloka ne bo zadostovala za pokritje vseh potreb v bloku. Tako da zaradi tega smo na eni strani omejeni s površino blokov. Druga, še večja ovira pri razmahu sončnih elektrarn na večstanovanjskih stavbah je pa zakon in pa pravila, ki velja v teh stavbah, da za posege in odločitve je potreben zelo velik konsenz med stanovalci. To je pa zelo, zelo težko doseš na terenu. In to je tudi tisto, kar jaz vidim kot enega največjih, ali pa kar mi vidimo kot eno največjih ovir, da ta složnost, ker praktično se morajo vsi stanovalci strinjati, za ta poseg in potem pač vedno je nekdo proti, ne? In te stvari potem se zaustavijo. Ravno zaradi tega se išče alternative, se pravi na kak način tudi takšnim odjemalcem omogočiti oskrbo iz sončne energije in zato smo tudi mi lansko leto lansirali GEN-I sončno skupnost. To pomeni, da gradimo poslovne modele energetskih skupnosti, kjer se bodo odjemalci, ki nimajo streh ali pa nimajo možnosti postaviti svoje lastne sončne elektrarne, povezovali v takšno skupnost in katero se bojo na drugi strani pa povezovali tudi proizvajalci ali pa strešni potencial okoliški, kjer bomo pa zgradili elektrarne in potem te stvari se povezali skupaj. In tukaj tudi pospešeno na tem področju delamo, tako da bojo tudi ti odjemalci v bodoče imeli možnost zakupiti ali najeti panele, ki sicer niso na njihovi strehi, bojo pa proizvajali električno energijo za njih.
Omenijo si pomembnost velikosti strehe, kako pomembna pa je usmerjenost in naklon strehe?
To bi bil pa bolj mit kot neko realno tveganje. Ne? Se pravi, seveda je pomembna naklon pa usmerjenost strehe, ampak dajmo reči, da naklon pa usmerjenost strehe optimizira našo investicijo. Je pa zelo redko pa ta naklon ali pa usmeritev strehe pa tok pokvari ekonomiko, da bi nas odvrnila od investicije. Tako da strehe, ki so usmerjene proti jugu, vzhodu ali zahodu, so vse primerne. Tudi nakloni načeloma niso problem. Se pravi, tukaj dejstvo je, da bo proizvodnja neki procentu lahko manjša, ampak kot sem rekel, ne, če imamo mi, ne vem, vračilno dobo, da bom spet govoril na pamet, 8 let ali pa 7 let, pa se nam potem zaradi naklona ta vračilna doba podaljša na, za eno leto na, iz 7 na 8 let, ne, še zmeraj je 8 let bistveno manj kot 30, kakor je življenjska doba. Tako da zaradi tega na samo odločitev te stvari po mojo ceni nimajo vpliva, ne, je pa seveda boljši pogoji kot so, več bo proizvodnje, več kot bo proizvodnje, boljša bo ekonomika.
Kaj pa pol vpliva na odločitev, tisti ključni razlogi, ki bi jih ti izpostavil?
Nevednost, zaradi tega, ker meni se zdi odločitev v to investicijo tako dobra, praktično ne vidim pomankljivosti. Tako da zaradi tega bi rekel prej, ali nevednost, ali da se nekdo boji, da bo pač imel neki na strehi. Skratka, to so bolj neki razlogi.
Potem pa en praktičen nasvet, če se nekdo odloči, investitor, da bo postavil sončno elektrarno na svojo streho, gradi novo gradnjo, pa je mogoče na kratkem z denarjem in si reče, bom najprej postavil hišo, sončno elektrarno, pa naprimer čez 3 leta, kaj lahko pripravi oziroma kaj bi mu ti priporočal? Oziroma, ali je to sploh smiselno, pa morda malenkost bolj zategne in sedaj postavi?
Absolutno je smiselno. Recimo, mi imamo produkt financiranja takšne investicije. Ne? In se pravi, on lahko izbere financiranje na primer na 7 let in bo mesečni strošek imel samo malenkost višji, kot bi ga imel sicer, se pravi praktično bo z lahkoto spravil tudi to investicijo skozi, to pomeni, da ne rabi imeti v začetku celotnega potrebnega investicijskega kapitala, ker bomo za to poskrbeli mi. Tako da zaradi tega tudi ta problem je elegantno rešljiv. Zdaj, če se vse eno nekdo odloči, da pa bi počakal, če pravi spet ne vidim razloga, zakaj bi to naredil, potem pa če treba mal pomisliti pa za inštalacije pač pustiti ustrezne dovode in cevi. Tudi jaz sem naprimer, imam relativno novo hišo, dobrih 10 let, pa sem potem kasneje pač postavil sončno elektrarno samoskrbno in sem kljub temu, da sem pustil dodatne cevi za kable, ne, sem še zmeraj mogel en kos tlakovcev vrčiti ven pa novo cev postaviti. No.
Koliko pa je približna investicija v sončno elektrarno na strehi s kvadraturo recimo 70 kvadratov?
Zdaj, takrat, kadar so bile investicije Eko sklada, je ta investicija bila tako zdaj spet čez palc približno 1000 evrov, te na koncu prišlo na kilovata. Ne? Sprej, če smo pregovorili o 11 kilovatni elektrarni, govorimo o reda 10, morda nekaj več kot 10 tisoč evrov.
Predvideva se, a ne, da bo električna oziroma sončna elektrarna dovolj za kaj? Ogrevanje hiše, za polnjenje električnega avtomobila, več ali manj za samo oskrbo ene hiše in tudi NEPN, nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije in Fit for 55, torej pripravljeni na 55, oba dva programa predvidevata, da se bomo vozili z električnimi vozili, greli, kuhali na elektriko, proizvajali električno energijo iz obnovljivih virov, torej v Sloveniji več ali manj iz sonca, ne iz vetrnih elektrarn, in pa imeli v hišah še hranilnik energije, vse to se predvideva, ali bo potem elektrodistribucijsko omrežje zdržalo, oziroma ali bo dovolj hitro nadgrajeno, ker to pa je druga stvar.
Absolutno. Mi se moramo zavedati, da je elektroenergetski sistem bil grajen na en način, zato ker je bila struktura tega sistema ene vrste. Zadnjih 100 let se je gradilo na tak način, da imamo nekje velike centralizirane proizvodne vire, pol imamo pa omrežje, ki poskrbi, da vedno v isto smer energija teče do končnih porabnikov. Zdaj prihaja pa do spremenjene paradigme, do popolnoma drugačne zasnove elektroenergetskega sistema, kjer namesto velikih centraliziranih enot imamo tako imenovane razpršene distribuirane vire. Ko imamo takšno drugačno zasnovo, seveda omrežje, ki je bilo grajeno za tisti ta prvi preomenjen način delovanja, ni vedno primerno za tak drugi način delovanja. Tako da z tega stališča obstaja v elektroenergetiki in v stroki enoten konsens, da predvsem elektrodistribucije bodo morali narediti tukaj velik napor, tako stališča novih investicij, kot stališča transformacije in drugačnega delovanja in obratovanja. In je to tisti del, ki bo deležen zelo velikega razvoja v bodočih letih.
Na to bi navezal hranilnike energije. Je to že smotrno oziroma kakšno prihodnost vidiš ti v tem?
Hranilnike energije so seveda potreben element, sploh takrat, kadar imamo v sistemu velik delež obnovljivih virov, namreč slabost obnovljivih virov je ta, da niso stanovitni viri. Se pravi, obstajajo trenutki, ko imamo elektrike lahko preveč, pa drugi trenutki, ko jih imamo premalo. V elektroenergetiki je pa odvedno sveti gral elektroenergetike hramba energije. Tako da z tega stališča so hranilniki neki, kar doživlja zelo močen razvoj danes, še bolj se bo ta stvar krepila v bodočnosti in zato bomo nujno potrebovali tudi velik delež tako imenovanih fleksibilnih virov oziroma med njimi so tudi hranilniki energije. Tako da hranilniki energije bodo zagotovo močno v porastu. Danes se ekonomika teh hranilnikov, recimo za domačo rabo, še ne izplača, se pravi, da nas doma da boš ti postavil hranilnik energije zaradi ekonomike, ne gre skozi. Druga stvar je pri nekaterih recimo podjetjih ali pa industrijskih obratih, tam so že poslovni modeli, kjer se tudi že da to narediti, ampak iz nekih drugih razlogov. Medtem ko doma danes predvsem dajo hranilnik energije tisti, ki želijo neke dodatne funkcije, to je na primer otočno obratovanje, dan sam primer, se pravi, da v primeru izpada napajanja iz omrežja, imaš še zmeraj del energije za napajanje svoje lastne hiše. To je recimo tak use case, ki danes se dejansko je možen in če nekdo pripravljen plačati nekaj več za to, potem takrat je smiselno hranilnik energije dati. Je pa treba poudariti, da vse zelene tehnologije doživljajo zelo, zelo velik razvoj, veliko je tukaj inovacij in to vse vpliva zelo močno tudi na njihovo ceno. Spet bom dal primer, fotonapetostni moduli, se pravi sončne celice, njihova cena je od leta 2010 do 2020 padla za 95%. To je enormno. Govorimo o tehnologiji, ki je že 2010 bila že precej zrela, ni takrat nastala. In podobni učne krivulje se pričakujejo tudi na drugih zelenih tehnologijah, to je tudi na baterijah, se pravi baterije definitivno se pričakuje, da bo njihova cena s časom padla, so določeni pomisleki glede materialov in tako naprej, ampak jaz verjamem, da je človeštvo zmerom našlo neke poti, predvsem prek inovacij, na kak način so se te stvari razvile, tako da hranilniki energije morda danes še ne, bodo pa ne vem, roku 5-10 let, mislim, da vse bolj pogosti tudi v domačih hišah. Tako da tudi z tega stališča je smiselno spet, ko se izvaja ali pa ko se dela hišo ali pa ko se dela inštalacijo doma, je smiselno malo pomisliti, ok, kje bomo dali še, ne vem, en hladilnik, nek velikost take naprave, morda nekoč v bodoče, da bomo priklopili potem dodatno še baterijo v ta sistem in potem dejansko naredili celostno energetsko zasnovo hiše. To mi v našem podjetju imenujemo TEK, trajnostni energetski krok, kjer dejansko povežemo na eni strani brezogličen vir, to je sončno elektrarno, baterijski hladilnik, pa električno avto in pametno polnilno postajo in dejansko sklenemo ta krok, da postanemo samo čim bolj samooskrbni in pa da dejansko poskrbimo, da čim več te lastne proizvodje porabimo na mestu in čim manj izmenjujemo z omrežjem, ker na ta način tudi pomagamo in razbremenjujemo samo omrežje. In take pametne rešitve so tudi prihodnost zaradi tega, ker potem bomo lahko poskrbeli, da bo čim več odjemalcev se oskrbovalo s tem.
Omenil si električni avto. Misliš, da se bo povečalo število električnih avto in se bo s tem potem povečalo tudi število električnih elektrarn?
Absolutno. Število električnih avtov se bo zelo povečalo. Se pravi, če smo pregovorili o točki preloma, tu je še en pojav, ker mislim, da se je, da je jaz popustil in da se je ta trend sprostil in močno, se pravi, povečevanje števila električnih avtov je neizbežna. Tako da z večanjem števila električnih vozil, pa tudi vsak tisti, ki ima doma ali pa ki bo imel doma električno vozilo, bo zagotovo zelo hitro potem pomislil tudi na sončno elektrarno in s tem seveda bo rastlo tudi število samooskrbnih elektrarn.
Kako pa ocenjuješ aktualne razmere na trgu energentov, a lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še povečanje cen?
No, zdaj spet moramo biti malo precizni, ne? Cene na veleprodajnem trgu so ekstremno visoke. Cene na maloprodajnem trgu, to je tisto, kar vidimo mi na položnicah, pa še niti približno ne odrazajo teh cen na veleprodajnem trgu. Tako da, kar jaz pričakujem je, da cene na maloprodajnem trgu, ja, se bodo še dodatno zviševale. Mislim, da temu ne bomo mogli pobegati. Cene na veleprodajnem trgu, pa prav tako mislim, da so, sicer do naslednje zime je negotovosti zelo veliko, povezane z vojno, povezane z embargom energentov, uvoza energentov iz Rusije in ta negotovost lahko cene potisne še više, to neminovno, ampak na dolgi rok mislim, da bojo te veleprodajne cene vseeno padle, ne na tiste ravni, kot so bile pred energetsko krizo, ampak vseeno se bodo dejansko potem pač približale tem maloprodajnim cenam. Tako da na energetskih trgih je situacija izjemno zahtevna in izjemno resna in pred nami niso enostavni časi.
Pred nami niso enostavni časi, pa vseeno, ali si upaš napovedati, kakšen bo optimalni miks, energetski miks, recimo leta 2040, po tvojem mnenju?
Zdaj, mi smo se s tem vprašanjem zelo veliko ukvarjali lansko leto, to je zaradi tega, ker smo na Geniju pripravljali dolgoročni strateški razvojni načrt za družbo in normalno, ko ti razmišljaš, kako razvijati podjetje, prva stvar, ki se vprašaš, kako se bo spremenilo okolje. In smo zaradi tega spoz za Slovenijo naredili precej natančne izračune, kako vidimo možnost in priložnost razogličenja slovenske elektroenergetike. Potem smo te stvari delili tudi z drugimi, zdaj imamo tudi ene druge inicijative, kjer te debate dodatno pilimo, nadgrajujemo, ena taka inicijativa je v okviru Sazuja, kjer bomo tudi zdaj v kratkem rezultate objavili. No in kar mi skozi vse te izračune ugotavljamo je, da elektroenergetiko je moč razogličiti in to precej hitrej kot do leta 2050. Mi že do leta 2035, ajde 2040 lahko vse potrebe po električni energiji v Sloveniji, ki bodo porasle, bom potem povedal zakaj, pokrijemo iz brezogličnih virov. Bodi si so to obnovljivi viri, bodi si jedrska energija. Zakaj bodo ti potreba po električni energiji porasla, je pa razlog v tem, da smo priče tako imenovanemu trendu elektrifikacije, se pravi elektrifikacije kot posledice elektrifikacije na področju ogrevanja, se pravi, da bežimo stran od fosilnih virov za ogrevanje in prehajamo na električno energijo, naprimer toplotne črpalke, ali pa že omenjene mobilnosti, se pravi, da zapuščamo navadne avte na bencin in dizel in prehajamo na električne avte. No in tako pri toplotnih črpalkah kot pri električnih avtih je izkoristek teh procesov bistveno, bistveno večji, se pravi, porabimo tam 3-4x manj energije, kot je porabimo danes. In to pomeni, da se bo v bodoče poraba ali pa potreba po električni energiji precej povečala, končna raba energije v Sloveniji, recimo tistih 50 teravatnih ur, ko smo jih imeli na začetku, se bo pa zmanjšala zaradi tega. Dam en primer, recimo, če danes za transport porabimo, mislim, da tam nekje okrog 16 teravatnih ur energije iz fosilnih virov, za to isto pot opraviti rabimo približno 4, morda 5 teravatnih ur električne energije.
Torej, se pravi 4x manj.
4x manj. To pomeni, da iz tistih 50 spustimo za 14-15 teravatnih ur dol, elektriko dvihnemo za 5 gor, smo dejansko za 10 teravatnih ur znižali našo končno rabo energije. In to so procesi, katerim bomo priča. In kot sem rekel, celotno področje ali pa elektroenergetiko je moč razogličiti, lahko jo naredimo na ta način, tudi močno povečamo svojo samooskrbnost in potem tudi tisti delež uvozne odvisnosti na nacionalnem nivoju za celotno energijo močno znižamo.
Dejan, dovoli, da te potipava za konec še o trajnostni temi. Po ocenah Mednarodne agencije za obnovljive vire bo do leta 2050 nastalo za 78 milijonov ton odpadnih sončnih panelov. Sliši se ogromno. Poslovni model stališča sončnih panelov je zaenkrat vendarle linearen, verjamem pa, da razmišljate vi in drugi o krožnem poslovnem modelu. Lahko to pokomentiraš, tvoj pogled na to?
Absolutno. Ne? To je tudi ena tema, ki se veliko in pojavlja in o njej tudi diskutira. In tudi, recimo, tudi Evropska skupnost dela že zelo konkretne korake v tej smeri. Obstaja regulativa, ki govori, da proizvajalec panelu more poskrbeti tudi kasneje za njihovo razgradnjo, se pravi, se upeljuje elemente krožnega gospodarstva. Obstaja veliko razvojnih inicijativ in projektov, na kak način te sončne panele, spravo odslužene sončne panele, reciklirati. Stopnja reciklaže je izjemno visoka. Težava zaenkrat tukaj je samo v ekonomiki še. Ne? Se pravi, ko ti recikliraš te panele, te reciklirani materiali stanejo več, kot če bi kupil te materiale na trgu. Zdaj pa itak vemo, da materiali, cena njim rase, zato ker so omejeni in tukaj pač je samo pač vprašanje časa, kdaj se bojo tudi ta razmerja tako premaknila, da bo ne samo nujno, se bo tudi splačalo reciklirati in tako da jaz tukaj sploh ne vidim težav, da do tega ne bi prišlo.
Dejan, najlepša hvala za tale zelo izčrpen pogovor. S tem smo zaključili vsebinski del. Povzel bom nekaj tvojih besed. v sicer res zelo bogatem pogovoru. Na začetku smo povedali, da je največ električne energije v Sloveniji proizvede jedrska elektrarna, na to termoelektrarne, hidroelektrarne in pa 2% vetrne in sončne elektrarne, predvsem sončne elektrarne, ki pa so v porastu, to smo povedali. Slovenija je sicer po prirastu obnovljivih virov energije na zadnjem mestu v Evropi. To si izpostavil in to problematiko je treba nasloviti na glas, da je veleprodajna cena električne energije poskočila za 5-krat v zadnjem letu, da pa je investicija v sončno elektrarno smiselna in se povrne v 10 letih.
Mislim, da še manj.
Torej še manj. Da je na primer streha hiše ob gozdu, kar smo izpostavili kot slovenski ideal, s površino 70 kvadratnih metrov, da bo čisto štimala za eno družinsko hišo, da bomo z njo napajali električni avto in druge naprave, da je vpliv naklona in usmerjenost strehe bolj mit kot resnica in da to ni tista stvar, na podlagi katere bi se odločali. Investicija v sončno elektrarno za torej omenjenih 70 kvadratnih metrov strehe bo okoli 10 tisoč ali nekaj evrov več, da je cena sončnih celic od leta 2010 do 2020 padla za od 90% do 95%, kar je posledica razvoja in na tem področju se bo razvoj še nadaljeval in tudi to, kar je danes nerentabilno, bo čez 10 let rentabilno, na primer reciklaža sončnih panelov, da cene električne energije na maloprodajnem trgu se bodo še višale, prav tako na veleprodajnem trgu na dolgi rok pa bodo po tvojem mnenju upadle. Da pa je elektroenergetiko v Sloveniji moč razogličiti prej kot do leta 2050, te raziskave delate na SAZU-ju Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, da jo se lahko celo razogličimo do leta 2040 ali celo prej. Torej, nekaj kratkih povzetkov iz našega pogovora, da nisi pa še končal s podcastom Hiša. Zadnje stalno vprašanje gostu, Boris, izvoli.
Vprašanje pa je, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Odmisli sončno elektrarno.
Odmisli sončno elektrarno. Zdaj, moj najljubši prostor je knjižnica, pač imam en prostor, ki je lahko rečemo delovna soba, knjižnica, sem ga zasnoval precej veliko in je dejansko zelo pozitivna energija noter. Kupi knjig, prijetna atmosfera, tako da to je moj najljubši prostor, tam tudi dost časta preživim. Pa kitara je zraven, ja.
In verjetno smo te na Zoomu gledali, kadar smo imeli sestanke.
Vedno
sem.
Da.
Ok, torej knjižnica, odlično. Zadnja stvar vsake epizode hiše pa je hišarija. In hišarija je navadno nek kreativni vložek voditeljskega tandema oziroma izziv za gosta. In tokrat si ti svoj izziv že opravil in sicer danes zjutraj, pa da poveva, kaj se je zgodilo. Torej, tole epizodo snemamo 5. maja ob 7. uri in 30 minut. In Dejan je danes zjutraj iz Žirov izpred M-Sore že odtekel na mrzli vrh in nazaj, pa da poveva, štartalo se je ob 5. uri in 50 minut, vzpon navzgor in spust navzdol je 9,58 km, 511 višinskih metrov vzpona, markiran vzpon je na 1 uri in 40 minut, ti pa si ga opravil v dobrih 30 minutah, torej mrzli vrh pred službo. Lahko poveš svoje občutke in ali je to tvoja stalna rutina teči tako zgodaj?
Ok, zdaj moja stalna rutina je, da rad vstajam zgodaj.
To je ob kateri uri?
Ma načeloma petih ali pa med peto in šesto.
Ampak danes si vstal?
Danes sem mal vstati, ja, 4 in nekaj, ja. Da sem se mal 6 gorice pripeljati, da sem.
Tako.
Ja. Tako da mi je to nekaj prijetnega, da pač se zgodi zbudim. Tudi mi je zelo prijetno, da zjutraj kaj pošportam. Ne? Zdaj, tek je primeren za zjutri, je pa tudi težko ponavadi se zbrcati pa začeti teč. Ne? Lažje je kakšno plavanje ali pa poleti rad tudi gre narediti kakšen krajši krok s kolesom. tako da kdaj tudi zjutraj pošportam, tako da mi ni bilo nenaravno danes. Tudi ta izziv mi je bil zelo prijeten in moram reči tudi, da je trajalo na vzgor po občutku bistveno manj kot 30 minut, ne, zato ker sva se lepo pogovarjala, pa je hitro minilo, ne, zelo, zelo hitro minilo. Ja. Nimam niti približno, ne bi rekel, da sem naredila 500 višincov.
Ja. Ja, in ne glede na to, da je bil spon relativno hiter, je bil pogovorni tempo, torej si resno v formi, ker se pripravljaš na kaj, prosim, zaupaj za vse poslušalke in poslušalce.
V prostem času grem kdaj na kakšno triatlonsko tekmo in zdaj v letošnjem letu upam, da bom prvič opravil z Ironmanom, tako da
kje?
Trenutno sem v Celovcu, ja, sredi poletja.
Torej, čestitke za opravljen izziv, odlično, celotno trajanje tega izziva je bilo 1:03:30.
Hvala tebi za povabilo. Ja.
Z veseljem.
Taki izzivi so mi všeč. Ja. Nobenih te... Sploh niso izzivi mi. No.
Hvala vsem, ki ste poslušali 4. epizodo podcasta Hiša, povsem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo čez 2 tedna, ko se bova z Barbaro Šubic v pogovoru spustila v svet stanovanjskih kreditov. V studiju Hiše bova gostila Boruta Bohinca iz Gorenjske banke. Do takrat pa... Vse dobro in srečno v vaši hiši.